Bergkamp.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk, utapet episode fra Arsenal Station. Med meg, Magnus Johansen. Simen Gauffeng, han ikke med i dag, så vi kommer tilbake til det. Men det jeg tenker å si, det jo vært pinse. Vi er ingen ivrige kirkegjengere her i podden, men det langhelg på forsommeren som vi nettopp har lagt bak oss. Det deilig. Det så deilig at vi gjerne innrømmer litt hykleri. Jeg håper at alle som hører på har hatt en nydelig helg. Uansett om dere har knelt og foldet hender, eller om dere har klippet gress og snekker til ukristelige tider. Og apropos ukristelige, for det var jo Simen vi var inne på her, han har tidsnød, han kan ikke delta i det hele tatt, og derfor er det jeg som står øverst på prekestolen, med glorie og ordførerkjede. Men fortvil ikke, vi har en gjest. Vi har latt oss lede inn i fristelse og invitert en gjest som virkelig sogner til Arsenalkirka, og kommer med kvalifisert preken på Twitter daglig. En stor glede å introdusere dagens gjest, vennen av Nwankwo Kanu og leder av Arsenal Kristiansand, Stian Børling. Velkommen, Stian.
Du, tusen takk, og takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å bli inkludert i en podcast som jeg veldig fan av.
Ja, det hyggelig å høre da, Stian. Vi har jo vært heldige med at du alltid, helt siden vi startet det, har vært å hytte på. Håper ikke jeg støter noen med introen her. Jeg tenkte jeg skulle si at du har vel en musikksmak og en vannskap av og til på Twitter som for så vidt avslører at du ikke dypt religiøs, men jeg håper at det er fin langhelg, at du er klar til å snakke litt Arsenal.
Ja, alltid klar for å snakke Arsenal. Helgen har vært veldig fin. Jeg har klart å nyte både sol og øl og litt fritidsaktiviteter, og det er jo som du sier, jo, det er litt bandskap, og det er musikken som tilsier at jeg er ikke veldig involvert i bibelbelt der nede, men det er hver sin lyst det.
Du tar lang her, ja.
Det tar jeg med glede.
Det er godt å høre. Det er der vi er, jeg og Simen nå. Nå snakker jeg for Simen, men jeg ganske sikker på at det stemmer. Vi har et lite program her i dag. Vi skal innom et visst møte med Nwankwo Kanu på Løkka. Det blir jævlig spennende. Så skal vi prate litt om din rolle som leder i Arsenal Kristiansand. Vi skal prate om Saliba, Lacazette, litt om overgangsvinduet. Og så har vi fått mange gode spørsmål i dag, så jeg tenker det blir et godt utgangspunkt for en god samtale. Men aller først, Jan, så som du sikkert vet, som er fast lytter, så har vi et samarbeid med Arsenal Norway, som jeg er veldig glad og stolt for. Og i den forbindelse så må jeg bare gjenta det jeg har sagt mange ganger, at meld dere inn i supporterklubben. 250 raske, det er svært billig. Da får du 6 tettskrevne supporterblader rett i postkassa. Du får mulighet til å kjøpe billige supportereffekter. Du får mulighet til å søke på billetter på hjemmekamper, som ikke er enkelt om dagen, og du får ikke minst muligheten til å delta på arrangement, som Simen var med på nå på lørdag, var det vel? På Snarøya, da var det supportercup. Simen spilte vel da for Arsenal 1, som ikke gjorde det all verdens bra, men Arsenal 2 kom jo da til finalen. Mer om det kan vi ta når Simen tilbake i neste episode, men jeg lovte Simen å kjøre en shout-out til Kristoffer Haugland, som spilte på laget hans med nummer 10, Smith Rowe, som er en fast lytter til podden. Ikke Smith Rowe, men han som bærte drakta. Det er kult som Smith Rowe hadde hørt på, han hadde jo det. Men i alle fall så fikk jeg høre at han var omtrent like god som Smith Rowe på der, så det er jo artig det at vi har noen, kanskje Arsenal Station kan stille et lag i fremtiden.
Ja, hvorfor ikke? Jeg mener, vi er jo alle, håper jeg si, fotballgale, det er jo derfor vi sikkert driver med podden når vi holder med Arsenal, så det er nok mange skjulte talenter der ute som ikke får sjans i både store og små klubber, tror jeg.
Det er det nok, og det er noen som Arsenal skal være veldig glad for at ikke tar på seg drakt og spiller, blant annet meg. Men bare rast da, Stian. Når det gjelder supporterklubben, hvilke inntrykk har du av Arsenal Norway?
Nei, det er veldig bra. Jeg har faktisk, må bare innrømme det, jeg har bare vært medlem nylig igjen i kanskje halvannet til to år eller noe sånt. Jeg var medlem mange år før det, men så jeg vet ikke hvorfor ikke jeg var medlem, men jeg fant ut at det er jo på tide å vokse opp og så støtte opp om holdt på å si Norges supporterklubb på Arsenal, i hvert fall når du hører at medlemstallene holdt på å si går under de litt lenger ned i gata. Det er jo ikke aktuelt, så
det er viktig poeng, altså.
Nei, bra, veldig bra. Jeg har gøy vært med på, liksom, de får møte Ødegård nede på Emirates der, og supportercup, og det bladet der er jo helt fantastisk. Det sitter jeg klistret til hver gang det kommer i postkassa, så jeg har egentlig bare gode tanker og meninger om supporterklubben. Det er alltid hyggelig å treffe gjengen som er bak også i de kampene jeg har vært på over, og det er veldig imøtekommende gjeng, veldig hyggelig. Alltid glad i å treffe norske Gunners og høre henne er fra, og hvem en liksom liker å se på spillere, favoritt, og ja, generelt god flyt når du sitter på puben på øl 3 og 4 og gleder til kamp. Det er en veldig, veldig hyggelig gjeng, så det er ikke tvil om, sånn som dere sier i hver podd, det er at sikkert du har meldt deg inn til nå, alle de gangene du har oppfordret, så det er på tide å gå litt grann i seg selv, kanskje. Jeg vet ikke om det skal være så krass, men det er bare å få meldt seg inn, altså. Det går, de penger er vel spent.
Du kan være så krass. Jeg kan ikke være det, men jeg er jævlig glad for at du er det. For da, ja. Da har vi det å støtte oss på. Men litt tilbake til det med fotballferdigheter, da. Jeg vet ikke hvor mye fotball du spiller, Stian, men her om dagen så var du på fotballbanen i veldig celebert selskap. Manco Kanu, altså hat-trick-helten fra Stamford Bridge i 98, var det vel? 99?
99, ja.
Hvordan i alle dager skjedde det?
Du, det var ren tilfeldighet. Jeg visste han var på Sørlandet, eller skulle være på Sørlandet, for han var jo på Levermyr, som vi har sett litt bilder av, sånn, og han har noen form for sånn akademi nede i Afrika, som han prøver å få opp unge talent til klubber i Norge, blant annet, og har da hatt sønnen sin her på Sørlandet til IK Start. Så får jeg bare en telefon av en felles Arsenal-supporter, og jeg kan gjerne shoute han ut, for jeg satt veldig pris på at han ringte akkurat meg, og han heter Stian Myraug. Og spør om jeg var opptatt, så sier jeg nei, ikke noe sånn fryktelig. Du, jeg har fått nys om at han er på Hånes som spiller fotball. Så sier jeg, ja, slutt å tull. Nei, kom igjen, hvis du henter meg, så får vi møte han. Jeg har pratet med, han har, en han kjenner, har startet noen sånne agentgreier her for unge spillere i Norge.
Ja.
Som blant annet da Kanu plutselig har rotet seg borti i en eller annen måte. Jeg vet ikke hvordan, men vi får da lov å komme og møte Kanu. Og vi kjører jo Sporex ut til Hånes på kanskje den minste fotballbanen som finnes på Løkka. Der har jeg vokst opp i tillegg. Og sitter og ser på han spille fotball i et kvarter kanskje, før han da kampen er ferdig. Han skårer forresten et helt nydelig mål fra midtbanen. Så han har det enda. Og da tar han jo runder med alle der, og veldig sosial og prater med folk og masse bilder, og så kommer til oss som er kanskje de eldste på sletta der, og får tatt et håndtrykk med han og liksom sier det, hyggelig hils på det, og han bare, ja, hvor jeg kommer ifra, og sånn, og det blir noen få ord der, og jeg får lov å ta et par selfies, og signerer jeg drakter mine, og det var veldig, veldig stort, og han prater veldig varmt om Arsenal.
Så han tok seg tid til å prate om løst og fast opp, og så i tillegg til at han signerer drakter og stiller på selfies. Og
ja da, det er klart det blir ikke lenge praten, og det skjønner jeg, for vi er en 30-40 stykker der, som mange av de han spilte fotball med, og så vi som var holdt på å si tilskuere, og jeg skjønner at det blir mye mas, men han er tålmodig, snill, og signerer og tar alle de bildene folk vil, og ikke redd for å ha et håndtrykk, og var veldig, veldig blid og sosial. Veldig overrasket over, håper jeg, jeg skjønner at han er ferdig med fotballen på proffnivå, men at du som ung, som gammel supporter, da, at du får lov til å bli litt lagt merke til på en måte, det er stort. Og det er klart, det er jo ikke vår største stjerne, men jeg har noen vanvittig gode minner med Kanu, altså. Det var stort.
Ja, det skjønner jeg, altså. Jeg har vel Jo, jeg har så vidt vært en halvmeter fra Thierry Henry, og da fikk jeg omtrent blodtrykksfall og nesten så jeg måtte fraktes på båre ut av området. Men en invincible, og ikke en hvem som helst eller egentlig, da. Kanu lider jo litt av å være i skyggen av en del andre angrepsspillere fra den tida. Altså, han hadde en periode på noen måneder, spesielt rundt 99, hvor han var helt unplayable. Han var kanskje den beste spissen i ligaen. Ble vel kåret til årets spiller i Afrika, mener jeg. Og han var helt enormt god, og så ja, rett og slett falt han litt utenfor et stup, på sett og vis. Han var ikke Jeg så han ble kåret til nummer 13 på den der avstemningen på Arsenal.com for en del år siden, når det var kåret tidens Arsenal-spiller. Den jo veldig preget av at det en online stemmegivning, og Alex James og Cliff Basin fra 30-tallet har jo ikke sjans, ikke sant? For det ingen som har sett dem spille, og de som liker Liam Brady og Pat Jennings og si, den gjengen der, dem har heller ikke sjans, ikke sant? Det er det nye, men allikevel så sier det noe om hvilke stjerner han har hatt da, hos Arsenal-fansen, når han kommer så høyt opp i en sånn kåring.
Ja, altså, jeg tenker det, han var jo en stjerne, holdt på å si, vi fant jo fort ut at han var en stjerne når han signerte for Arsenal i 98-99, og bare skåret for gøy. Og det er jo, vi ser jo plass nummer 13 da, i dagens, håper jeg, sosiale medieverden, så du tenker liksom hvor mange spillere som vi egentlig snakker om under The Invincibles-perioden. Og nummer 13 er nesten litt overrasket over at det kanskje er så høyt, men er definitivt fortjent. For oss som er den generasjonen da, vi driver med online stemming og sånn, så blir det ofte de der nye da, som er på sosiale medier, ikke sant? De nye stjernene og sånn, og det er bare sånn det er blitt. Men på de få årene så tror jeg han rørte noe med veldig mange supportere. Han var flyt på banen, en veldig rar løpestil, men han fløyt på banen, god teknisk, sterk.
Jeg hadde for noen uker siden, så hadde jeg den X-spillerspalta som noen kjenner til, som vi ofte har på slutten av episoder, så tok jeg for meg Kanu. Til helt tilfeldig, jeg var jo ikke klar over at han skulle fløre rundt på Løkka på Sørlandet om noen uker etterpå, sånn sett burde jeg ha spart den. Men da gjorde jeg liksom litt research, og, for det er jo ikke alt man husker, det er jo, ja, det er jo over 20 år siden, og jeg så det. Sånn at for mange som hører på podden, så er jo Kanu bare et navn og noen syke YouTube-klipp. For oss som opplevde det, så var jo han helt enorm, og med tanke på bakteppet der med hjerteproblemer. Og han var vel i Italia i et par sesonger der inntil hvor han ikke fikk spille, og karrieren så ut til å bare fisle ut i ingenting. Og så er jo Wenger den klassiske fyren som gir en sjanse til sånne typer, da. Og så det var liksom ikke snakk om at som du var inne på, det var ikke snakk om han brukte liksom månedsvis på å komme seg matchfit og i form. Han startet jo voldsomt godt. Og bare, det var liksom første halvannet året kanskje, hvor han var på topp i Arsenal. Den perioden, da var det sånn at det var liksom, det var Henri Bergkamp på Kanu, så var folk snakket om at Kanu var den beste av dem. På det tidspunktet da.
Ja, og det jeg i hvert fall selv kan huske fra den tiden der, så var liksom, ja, jeg husker jo selvfølgelig Henry. Det er jo min all time favorite player til Arsenal, for det jeg vokste opp i den generasjonen, bare 36 år. Så, men Kanu, det var stort, altså, spesielt det hat-tricket som introduserer spilleren, jeg håper å si, mot Chelsea. Can you believe it? Og spesielt målet mot Tottenham, der han bare dipper han over seg og rundt og bare setter det. Det er klasse fra ende til annen, og det er gøy å se at han fortsatt prater varmt om Arsenal, for det er jo ikke, håper jeg si, det er jo ikke alle spillere som gjør det når de forlater fotballaget, at de alltid er varme i hjertet mot en klubb, men han er veldig, veldig positiv til Arsenal og ønsker at vi skal nå toppen igjen og være det største laget i Premier League. Så.
Ja, nei, altså, det er som du sier, det er ganske mange av de der som har tatt seg betalte jobber for å skulle være mer objektive, og så fordi at selger mer, så blir de kanskje i overkant negative til det Arsenal holder på med. Og det har jo vært god grunn til å være negativ også, i flere år egentlig. Men du trenger ikke at de største legendene på en måte bare strør et trillebårlass med salt i det åpne såret. Det hjelper ikke liksom, og da er det så jævlig viktig å ha sånne typer som Kanu da, som du ser at han så oppriktig takknemlig for å ha vært en del av Arsenal. Altså, jeg var jo på den der testimonial-kampen til Dennis Bergkamp i 2006. Da skåret jo han vinnemålet, kan du si, mot det Ajax-laget. Og fyren sto jo, han gråt jo når han skåret, for han var jo så, altså, det var ikke så lett å se, men altså, du så det på ansiktsuttrykket at der kom det tåret, altså. Sånn at han var bare så takknemlig for å være en del av den gjengen der, og det tyder jo på at han fortsatt er det, da.
Ja, absolutt. Og jeg tenker der, og det har jo Arteta vært solklar på, at han ønsker å få inn sånne spillere, om det er bare til sånn, håper jeg, supportermøter og sånn, men altså, ex-spillere som ønsker oss godt, de er hjertelig velkommen, og jeg tenker Arteta må bare få nummer til Kanu og få han inn, for det jeg tror han kan skape mye nye supporter da, som er unge og på, lett påvirkelig, holdt på å si, og få treffe sånne som er så blide og glade. Det er bare å få de inn i systemet og ned til akademispillerne og vise seg fram litt. Jeg tror det har vært veldig bra. Altså.
Du ser de største klubbene, de lener seg på legendene. Du ser det i Bayern for eksempel, som har hatt en veldig suksessfull oppskrift. Og det er klart man kan overdrive det, men jeg tror det er viktig å ha noen. Jeg synes jo at Arsenal har gjort det med Mertesacker og Arteta, selv om de kanskje ikke er legender på det viset som noen av de Bayern og sånn her, så er det jo noe med at det trenger de heller ikke å være. Det handler om at du har personer som har vært i Arsenal-systemet og som kjenner klubben og har hatt et ansvar der tidligere. Jeg tenker før vi går videre, Stian, så jeg tenker sånn favoritt Kanu-øyeblikk, det var vel du allerede nevnt mot Chelsea, det er vel det, men jeg har lyst til å nevne et øyeblikk til. Jeg vet ikke om du husker det. Det var en kvartfinale, det var kvartfinale tror jeg oppgjør, hvis ikke åttendelsfinale i UEFA-cupen i, det var vel den sesongen, 99-2000 var det. Det var det, det var på høsten 99. Vant vi 5-1 hjemme mot Deportivo La Coruña fra Spania. Dennis Bergkamp kunne ha skåret en av tidenes målene, blant annet. Som dessverre ikke er å spore på YouTube. Han gjør noe sånn trylletrikk som du bare lurer på. Ok, da blir ikke Kanu en trollmann i forhold til en gang. Det er jo veldig Bergkamp-mann. Men Kanu er jo den som ender opp med tryllet der. Det er han som står igjen med tryllestaven til slutt. Husker du det målet, ass? Er det 4-1-mål eller hva det er?
Nei, jeg kan ikke si jeg gjør det, altså.
Gå inn på YouTube og sjekk det ut. Det er en av de få ganger jeg ser Wenger i den tidlige Wenger-fasen. Han hadde briller og litt mørkere hår og var litt mer sånn han var litt mer alvorlig type på den tiden, akkurat som han mykna litt etter hvert, men det er en av de få ganger på den tiden hvor han virkelig smilte og så at han liksom, ja, det var ikke bare en sånn liten fist bump, men det var han sto og smilte selv om det var et nesten ubetydelig mål. Kan du få i da ballen i bakrom, og så kommer keeperen ut og venter at Kanu skal ta med seg ballen innover, så Kanu bare la ballen trille. Han tar ikke noe touch, han bare la ballen trille forbi keeper, så keeperen kaster seg, og så er plutselig er målet åpent, og det er en sånn manøver som jeg har nesten ikke sett det siden, ass. Veldig spesielt, og det er en, som du sier, den løpstilen og alt, han var en unik type, så jeg er misunnelig, rett og slett, jeg må si det. Jeg hadde nesten byttet Ødegaard-møte med Kanu.
Ja, det hadde nok jeg jo, men så tenker jeg om 10 år til, hvis den treffer da Ødegaard som en Arsenal-legende, så er jo det...
Da er det større, det er jeg enig i.
Ja, nei, det var stort. Jeg ble 12 år igjen, altså, jeg gjorde det. Og spesielt når de vier litt tid, da, ikke sant? Jeg spør først om ett bilde, og så tar vi et lite sånt bilde med han kompisen som ringte meg, og så er det liksom... Nei faen, jeg må ha et bilde med meg og han alene, og gå hen og spør om jeg får lov å ta et bilde, og han bare, ja just, bare knips til du er ferdig, liksom, og nei, veldig, veldig stort.
Ja, jeg så det på deg, at du syntes det var stort. Så det, ja.
Ja, absolutt, jeg ble 12 år igjen, og det er et av høydepunktene i livet det, altså, selv om han ikke er en spiller nå lenger, men jeg husker han så godt fra når han signerte, og når han gikk over, for det liksom... Siste sesongen i Arsenal var ikke noe sånn, var ikke noe høydere. Fikk det ikke til å stemme, og spillere rundt var jo bare med og ber til slutt.
Ja,
Men
Nei, altså han Og så var det ikke full da, på det bildet heller, det, sånn som jeg var med, møtte Martin Ødegaard. Det hadde jeg visst at han skulle komme, så hadde jeg tatt det litt roligere i forkant. Men så jeg har fått høre av diverse slikninger at det ikke så så bra. Men det bildet du fikk med Kanu, det kan du faktisk sette på peisvilla, for det så jo veldig bra ut. Så det må du ta med deg på siden.
Ja, jeg var sjåfør, så jeg har ikke lov å drikke da. Skulle på jobb dagen etterpå, men det ble senere enn det pleier i uka, men det var det veldig verdt.
Jeg tenker vi må videre fra Kanu, og litt mer Stian, tenker jeg, er på sin plass nå. Du er jo leder i Arsenal, Kristiansand. For de som ikke kjenner til Arsenal Kristiansand, hvordan oppstod den kalde klubben, og hva slags rolle er det du har, og hva sosialt og sånn holder dere på med der nede?
Du, det startet i det veldig små i sånn 2010-2011, der på den sportspuben som de viste fotball på før her i byen, så treffer du alltid de samme da, som elsker å se kamp på pub og ta seg litt lommat og liker den stemningen der. Og så i det vi bytter pub da, til der vi er til dags dato, det er Harvest sportspub, så etter hvert så utveksler du litt telefonnummer og sånn da, ikke sant? Du prater mye Arsenal, skal vi treffes til helga og sånn og sånn. Og så er en kamerat der nå da, som er blitt kjent gjennom Arsenal, Jan Reman, ringte meg etter en lang kveld på puben og bare sa, skal vi ikke bare kjøre i gang et eller annet? Vi prøver, og så ser vi. For det, Facebook var jo liksom up and coming i den tiden der, og det liksom, det er sånn du når ut til folk. Så jo, det er greit, det gjør vi. Så i 2011 så starter vi bare en sånn en Facebook-gruppe, starter opp og laver bare sånn hjemmelav til plakater på puben, liksom at er du glad i Arsenal, så kan du komme og sitte med oss.
Mm.
Og vi er så heldige at han som er barsjef på den tiden, Christian, han er Arsenal-supporter han også, så han hjelper oss jo veldig med å promotere Arsenal inn da. Og det ene går i det andre, vi får en avtale der nede med at vi har fast plass på pub og får alltid se kamper med lyd, og det bare vokser og vokser, og det kommer flere og flere, og så finner vi ut at vi prøver å få samme avtale til alle, så vi starter bare sånn et medlemskap da, du får med medlemskort og
nice.
Nå er vi nå på, ja, siden 2011, sånn offisiell klubb, som skal kalle det, men der er vi rundt 513 medlemmer på,
såpass,
ja. Og vi er alt mellom sånn 50 og 100 sånn betalende medlemmer, alt etter sånn hvordan sesongen går, men det har endt med to fellesturer med Arsenal Kristiansand, hjemme mot Hull og hjemme mot Brighton.
Dette er kult, Stian. Jeg synes det er kjempekult. Altså, jeg visste ikke at det var så mange. Jeg har jo hørt om Arsenal Kristiansand flere ganger. Men at det er så mange, det må jo være til inspirasjon for andre byer og tettsteder som, ja, hvor folk går på pub og kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Man sitter kanskje i hvert sitt hjørne, og så vokser det seg til noe så stort. Det, også, spesielt for dere som holder til da såpass langt unna Oslo da, som det er, hvor det er vanskelig å delta på supporterarrangement, vil jeg tro, i regi av supporterklubben. Det er jo helt nydelig, jeg tenker. Det finnes sikkert kanskje flere sånne nå. Andre, jeg tror Bergen er flinke til å møtes på brygga litt sånn, vet jeg.
Ja, Arsenal Bergen var jo egentlig litt sånn i oppstarten et par år etter vi begynte å bli, ikke store, ikke nærheten av store, men da, så vi har utvekslet litt informasjon på hvordan de har gjort og hvordan de gjør det, og medlemskort, og vi kan jeg dessverre ikke huske hva heter det, men det var jeg, hun hjalp oss med å designe en logo vi hadde på et av de medlemskortene noen sesonger, og traff en del av de når Arsenal spilte mot Viking i Stavanger i 2015 eller noe sånt. Nei.
Det husker jeg ikke, men jeg tror det er litt senere, kanskje?
Ja, det er kanskje det. Da var vi jo et halvfullt tog opp til Stavanger og møtte noen av Arsenal-Bergen-gjengen, og det var Så de får det til her i Bergen også. Jeg ser det er mye aktivitet på den Facebook-gruppa de har. Og... Så det er gøy å se at det sånn, sånne små ting kan liksom... Ikke at det skal bli... Det er ikke jo dette å vokse så mye, men du skaffer jo et miljø da. Du skaffer liksom en fritidsaktivitet som er litt utenom det vanlige. Du går ned og spiser litt mat, drikker en øl eller en kaffe eller noe. Så det er en kamp, og så diskuterer du den, og så går du hjem, og så snakkes du neste helg.
Det er jo nydelig, det er jo, man deler en lidenskap som er så sterk da. De aller fleste som gidder å gå på pub og se fotball flere ganger i året, de har jo en sterk lidenskap for klubben sin, og det er jo noe jeg savner her på Hedmarken da. Vi har så kort vei inn til Oslo, ikke sant? Sånn at hvis man har lyst til å være med på noe sånt, så tar man toget inn. Jeg har vært med på en del cupfinalefester og sånn i Oslo og hatt det jævlig fett der, men det hadde vært kult hvis det hadde vært noen sånn type fanklubb her lokalt også. Jeg heter Liverpool, holder jo på som bare rakkeren. Og det er litt av problemet også, for vi orker ikke å gå ut, for at hvis Liverpool spiller så er det, da tar de alle setene i hele lokalet. Både to og tre pubber i Hamar, så er det liksom, når det er Champions League-finale med Liverpool, og det er jo snart hvert år, da er det fullt. Så vi misunner dem litt der sånn sett, da. Men det er inspirerende å høre at det er mulig å skape noe sånt med Arsenal. Så hvis det er noen i Hamar som hører på, så vær så snill og ta initiativ. Jeg blir med.
Ja, ta kontakt med meg, så skal jeg hjelpe med noe av det praktiske, kanskje, hvis den bare skal ha litt logoer eller litt sånne tips. Så kjør på.
Kjempebra. Nei, men du gjør en forbindelig innsats, det er ikke tvil om. Jeg tenker at vi kan gå litt videre. Det folk er mest interessert i som regel av de som heter podden her, og jeg vil jo si at det vi snakker om først er kanskje mest interessant, fordi at det er litt uvanlig og litt mer nytenkende i så måte, men vi må snakke litt om Arsenal også, på det som er Arsenal akkurat nå. Det er jo off-season, det er to uker nå siden sesongen var over. Før vi går løs på de mest aktuelle temaene, Stian, hvordan har du på en måte, jeg vet at du som alle andre var skuffet etter sesongavslutningen, hvordan føler du nå? Hvordan liksom, har du klart å legge det bak deg og tenke at Arsenal faktisk er i en ganske ålreit posisjon, eller er det fortsatt sånn at du gnager på det der? Ah, tenk om det hadde blitt topp 4.
Litt sånn fra dag til dag nesten. Men når jeg liksom er liksom så, håper jeg, når, hvis du tenker på, ja, det er surt når det ryger mot Newcastle der, og vi taper mot Tottenham, og da kjenner du at jeg tror egentlig, det ble litt for mye for de unge gutta, og det glemmer vi sykt fort, at det unge laget vi har spilt med i Premier League, og det jeg synes de har gjort en bra jobb etter de tre første rundene som dere hadde snakket om før, at da var det jo nedrykk, og det var jo ikke, det var jo dommedagsprofetier, og jeg var jo ikke fornøyd selv, men jeg synes vi glemmer utrolig fort at Saka, Smith Rowe, Ødegaard, og Lokonga, Tavares, Tomiyasu, altså Gabriel White.
Alle.
Ja, egentlig alle utenom Lacazette og Xhaka, liksom. Så det er så unge gutter da, så før sesongen begynte så tenkte jeg, hvis vi klarer Europa-ligaen, så jeg vil ikke kalle det en suksess, men det må være et mål da, å komme inn i alle fall i Europa-ligaen, for den der Conference League, det kan vi bare droppe, altså. Men sånn, alt i alt så tålig fornøyd, altså. Jeg er jo veldig spent på hva vi gjør i sommer. Det er jo mye rykter, så vi må nok snart tenke på at minimum er topp 4.
Ja. Og det er jo litt sånn at nå som man går inn i overgangsvinduet, så ser man linker til noen navn som man kanskje tenker at ville vært mulig med Champions League. Mens nå... Ja, i større grad må vi ta hensyn til at vi er et Europa-ligelag. Det handler kanskje ikke mest om økonomi, men kanskje mest om evne å tiltrekke seg sånn navn. Det er en type som Frenkie de Jong, for eksempel, noen som er Barcelona etter skigende, da, skal være interessert til å kvitte seg med på grunn av økonomi, og han vil ikke til Manchester United egentlig, for at de ikke har Champions League-fotball å tilby, ikke sant? Så da tenker du, Åh, det et sånt tog man har lyst til å kaste seg på, men som kanskje gikk da med det, men hvis vi skal oppsummere sesongen da, så vi har allerede for så vidt gjort det, men synes du at at klubben kan være bekjent av det, at Arteta kan være bekjent av det, selv om det kollapsa såpass ille som det gjorde, for det var jo en kollaps, man må kunne si det.
Ja, det er kollaps, det er, og noe annet vil jo egentlig lyve for seg selv. Ja, jeg synes ikke vi skal gå ut og slå oss på brystet, men måten sesongen starter på, og med alt av den sykdom og skade vi har, og vi går en lang periode der vi vinner kamp på kamp på kamp, og vi taper velke på en sånn 12-14 kamper eller noe, i verdens tøffeste liga. Så jeg tenker nå må vi begynne å bygge stein for stein, og da er Europa-liga nå, og så får vi bygge oss inn i Champions League, og så får vi prøve å tiltrekke oss litt bedre navn, og så må vi gå for Premier League. Om det skjer om de neste 2-3 årene, det er jo vanskelig å si da. Vi må være ekstremt smarte på markedet, tror jeg, for det er klubber rundt oss nå som har utømmelige mengder med penger, og Financial Fair Play ser jo ikke ut til å fungere i det hele tatt.
Nei.
Så her, vi er nødt til å være smarte, og det synes jeg vi var når vi har hentet Tomiyasu og White og Tavares, Lokonga. Noen av de har nok ikke bevist ordentlig enda, men det er fortsatt unge spillere, så Jeg tror dypt på at vi er på riktig vei. Jeg gleder meg til sesongen igjen.
Ja, det er jo deilig. Det er ikke så lenge til heller, for vi starter jo tidlig. Men det, jeg synes det er interessant å snakke litt om forventninger, fordi at du nevnte overgangsvinduet i fjor, som var en femmer på terningen i alle fall. Sekser ville jeg ikke gi, for at det kan man ikke gjøre når man ikke klarer topp fire og så videre, men og et kjempegodt vindu, men man må jo nesten fortsette å gjøre det år etter år nå, fordi at du må alt nesten være perfekt hvis du skal være i nærheten av å kjempe om gullet. Liverpool har jo vært til og med perfekt, altså det de har fått til, det er legg følelser for Liverpool til side. Da. For en utrolig jobb de har gjort for å komme dit de er. Og det er liksom det urealistiske å tenke at man skal få til noe som er så bra. Man tenker på at man kan få til noe som er litt i nærheten av det, så er det fantastisk, men litt i nærheten av det, det er jo tredjeplass. Må vi som Gunnere, i alle fall så lenge Pep og Klopp er i henholdsvis City og Liverpool, må vi nesten prøve å justere litt den forventningen vi har til hva suksess er, og så må vi på en måte nesten feire en tredje, fjerdeplass som om, ikke som en ligatitel, for det kan man ikke gjøre, men at man tenker at bedre enn det her, per nå kan vi ikke forvente. Og det er jo oljepenger og blodpenger og alt sånt inne i bildet, sånn at det er urealistisk i mine øyne at Arsenal skal være med og kjempe om en Premier League-titel i neste 3-4 sesongene, selv om man bygger stein som stein og har mange gode vinduer. Hvordan tenker du rundt det?
Nei, jeg tror nok du er litt inne på det. Vi inkludert meg selv, og så prøver jeg jo just, ikke sant? Altså, jeg har jo lyst til at Arsenal skal vinne neste sesong Premier League, men jeg forstår jo at det er jo ikke en umulig oppgave, men da blir det i hvert fall ekstremt tøff. Men vi må nok få, jeg tror ikke vi kan forvente noe mer enn 3.-4. plass, altså de neste årene. Og det går jo på, jo, Liverpool har en litt aldrende tropp da, men de viser seg at de finner jo spillere alligevel i han Diaz, ja, som bare har tatt Premier League med storm, og at klarer de finne sånne juveler hele tiden, så er det utrolig vanskelig å ta det igjen. City har penger til å bare fornye hele tiden, så vi må nesten håpe på en litt sånn Leicester-sesong for å vinne Premier League for øyeblikket. Så de neste 2-3-4 vinduene må vi være ekstremt smarte. For vi har ikke penger til å kaste 100 millioner etter Jack Grealish eller Kane eller hvem det måtte være. Men
Er det gøy med Kane da?
absolutt.
Men ja, jeg skjønner det.
Snakk om aldrende tropp, så har vel han kanskje... Han er vel i ferd med å ikke, kanskje ikke råtne bort i Tottenham, men han burde nok ha forlatt den skuta for en sesong eller to siden.
Burde kanskje lære seg noe der og ta seg en sesong i en ordentlig klubb.
Ja. Nei, jeg, litt om... Jo, jeg, tredje-fjerde plass de neste sesongene nå, bør vi forvente også, for klubber som Chelsea tror jeg kommer til å få det litt tøft økonomisk med det utrolig dyre oppkjøpet. United må jo bruke ekstremt mye penger, der er det jo mye rod. Jeg ser ikke for meg Tottenham heller, jeg ser de hyperen der Pulisic så mye, men nei.
Hva tenker du det?
Ja.
Ja.
Vi er et bedre lag enn Tottenham, det mener jeg helhjertet, og ikke bare fordi det er Gunner, men når vi er på, så er vi et utrolig godt lag, vi må bare gjøre de 38 kamper.
Ja, det er et godt poeng, vi er et bedre kollektiv enn Tottenham er, men de har enkeltspillere som gjør at de klarer å vippe matchspillere i sin favør oftere. Men det er klart det er skummelt med Conte nå, som får penger, og som Conte i en sånn 1-2 års perspektiv er kjempeskummelt. Akkurat med tanke på det, så er jeg glad for at Pep og Klopp er i Premier League. At det ikke er en sånn åpen vei til en titel, for det, da kunne jo faktisk det utenkelige ha skjedd. Så jeg er glad for det, men vi må snakke litt mer om overgangsvinduet. Jeg har fått spørsmål, flere gode spørsmål her, og jeg tenker vi skal snakke litt om Saliba, for det at det kom jo, jeg ble publisert et intervju med han i går, var det vel, altså lørdag, nei, søndag blir det. Nå er jeg jo helt fucka, sånn ukerytmemisse på grunn av Rangelia, men Morten Kleven på Twitter spør, hva tror dere inntoget til Saliba vil føre til? Gabriel eller White, som eventuelt må vike, eller vil vi kunne se en treer med alle tre? Må innrømme at det høres rimelig solid ut i alle fall. Og nå sa jo Saliba i går at han er beredt på å gå tilbake, at han endelig kommer til Arsenal, og han har intensjonen om å spille. Arteta har sagt at han må tilbake. Hvis du skal svare på Morten sitt spørsmål, hva tror du det vil føre til?
Jeg tror nok ikke det blir en treer bak. Det virker jo ikke som at Teta egentlig han er ikke klar for det på noe som helst måte. Han vil ha 4-3-3. Men alle gode lag har minimum tre veldig gode midtstoppere, og det må du ha i det kjøret her. Jeg tror det blir mye kamper på alle. Jeg tror det... Til å starte med så blir det nok White og Gabriel, for de har et godt samarbeid. Saliba kan ikke komme inn og forvente at han skal spille fra første avspark, selv om han har hatt en fantastisk sesong i ligaen, men det, de få kampene har sett med han, så han ser sterk ut, altså. Jeg tenker kanskje han og Gabriel er fremtiden som de som kanskje skal ha mest spilletid, men det er langt opp til Premier League, altså, og de tre må vi ha for å holde oss spilleklare i hver kamp. Enten så er det jo skade, eller så er det rødt kort til Gabriel. Så vi må minimum ha de, og Holding ser ut til å akseptere sin rolle i laget, at han kommer inn og gjør en jobb der det passer seg, og trives med det, og det er jo helt fantastisk. Der har vi fire midtstopper som kan gjøre en veldig god jobb, og det blir mye kamper neste år, med reising, med Europa League og... Det blir nok mye kamper på Saliba, forhåpentligvis.
Ja, og det blir veldig interessant å se, fordi at du nevner Gabriel Saliba. Det er jo kanskje mange som tenker det, men så er jo Ben White en 500 millioners mann, hvis vi skal ta veldig enkel oversettelse av valuta her, det er egentlig mer enn 50 millioner pund. Han har på en måte kommet inn i klubben med en veldig sånn spesifikk rolle, som litt mer sånn spillende stopper. Og Arteta er i tillegg veldig glad i å ha et venstrebein på venstre stoppeplass. Så jeg vet ikke, altså. Jeg er jo heldig mot at det er Ben White eller Saliba, ettersom han er høyrebeint, åpenbart. Eller kanskje Kanskje skal Tomiyasu inn og spille venstre stopper litt av og til, han har jo spilt mye der. Jeg aner ikke, Men jeg så litt på tallene da, før innspilling i stad, bare for å liksom... Se, for nå ble jo Saliba hyllet side opp og side ned i, på Twitter. Han er vel blant annet en statistikk som viser at han har 2834 passninger i Liga denne sesongen her, og det er mest av noen spiller noensinne. Football 365 da, som er det her. Altså, jeg tror ikke de farer med piss. Han har liksom vinnit ballen flest ganger. Han har flest sånn såkalt forseringer med ball gjennom ledd av noen stopper. Selvfølgelig også årets, årets unge spillere i Frankrike. Så jeg satt meg rett og så litt på tallene da, for å liksom se på hva, hvem er det han egentlig kjemper mot her. For at Ben White blir jo fremstilt som en spiller som har sine aller beste egenskaper med å ta med seg ball gjennom ledd og skape ubalanse, skape overtall, og det er jo spesielt første halve sesongen som var, så gjorde han det veldig bra. Han hadde 0,3 forseringer per kamp i Premier League. Saliba hadde 0,9 i Liga. Nå er det selvfølgelig Liga, det er en, et annet nivå, men det er fortsatt helt syke tall. Passninger per kamp for Saliba var 84, mens White var 56. Mens treffprosent for Saliba var 93, treffprosent for White var 84. Så det er liksom sånn, man tenker, ser jo på en måte for seg at de talene tyder på at, at Saliba har mye av det som vi på en måte forbinder med Ben White, da. De styrkene Ben White har. Og så er de veldig like, eller sånn interceptions, da, som også er en sånn, eller ballbrudd for så vidt. Det er 1,3 per match for begge to, og nå spiller White i Premier League selvfølgelig, og Saliba i Frankrike, så det, det blir kanskje ikke helt sammenlignbart, men det, han, han matcher den jo der også, da, på sett og vis. Hodedueller også, så er den, ligger de likt, da, og det er kanskje litt overraskende med tanke på høyden til Saliba. Den ligger på 1,3 per match. Hvis man ser på Gabriel, der han er bedre enn de andre, er jo da på hodedueller. Han har vel 1,6 per match, det er ikke noe sånn voldsomt, men han også ligger foran på interceptions med 0,4. Sånn at ja, det er sånn naturlig å tenke at ferdighetsregistret til Saliba, i hvert fall det han har spilt, vist i år, da, passer mer, matcher mer enn White. Så ta ut, altså han er ikke så duellsterk tross størrelsen sin, og det har jeg hørt flere har sagt, jeg har nesten aldri sett den spille, så jeg kan ikke uttale meg sånn sett. Øyetesten har jeg ikke. Men de fleste, altså, de fleste sier at han er ikke så sterk i feltet til Saliba som det mange tror han er, på grunn av størrelse, på tross av størrelse og alt sånt. Han har alt, absolutt alt det andre. Og da tenker jeg at du tar ikke Gabriel ut av det forsvaret her hvis Saliba ikke er på en måte en konge i boksen. Så da er det også litt rart å bruke 50 millioner pund på Ben White da, hvis Saliba skal inn, fordi at jeg tenker, ok, du kan hente en på hylla under, og du sier jo veldig godt, du må ha tre gode stoppere, men jeg føler liksom at Ben White, han har hentet for å være en ener i det laget her, med den prislappen og alt sånt, en engelsk landslagsspiller og alt sånt, så jeg synes det er litt vanskelig å vite. Jeg tror det er en sjanse her for at liksom Arteta nå tenker at ok, vi må gi fyren en sjanse. Hvis han ikke skriver en ny kontrakt til løpet av sommeren, så kanskje vi faktisk selger den allikevel. Det kan jo skje. Men tror du det er en sjanse for at det her er litt sånn halvveis spill for galleriet, og at Saliba egentlig ikke er, er Artetas mann?
Tørt spørsmål. Jeg tror du er nok kanskje inne på noe at det er en make or break kanskje sesong for Saliba i Premier League, for oss i hvert fall, med tanke på at White og Gabriel er så gode som de er og har de attributtene de har. Samtidig så står jeg for, så vi er nødt til å ha tre stykker, og de er alle sammen er veldig unge enda, så jeg synes det er farlig å prøve kanskje selge Saliba til sommeren, selv om han har kanskje lite kamper. Han spiller jo nå for Frankrike ganske mye.
Ja.
Han spilte vel nesten alle kampene i Liga EU, uten å bli byttet ut eller noe som helst. Så det viser seg å være en spiller som tåler et kjør, da. For det er et kjør i Liga. Vi sier at det er en lett liga, men det er mye gode spillere der også. Det er utrolig vanskelig. Akkurat nå så ville jeg jo ikke tatt ut verken Gabriel eller Ben White. De har sine feil, men det tror jeg de lærer veldig fort med tanke på alder og det nivået som er forventa av begge. Jeg syns det er så farlig å holdt på å si, kvitte seg med sånne talenter. Du ser at det er noe der. Styrke kan alle få på seg. Vi så jo Walcott gikk jo fra å være en stikkfigur til å se ut som en junior The Rock plutselig. Og han kommer, så får han inn på vektrommet, og så ser vi hva han klarer der. Og så får vi heller se City f.eks. med Pep. Han rullerer jo nesten hver eneste kamp bak der, og ikke bare på midtstopperen, men backene òg. Det er mye, mye kamper, altså. Jeg tenker det
var mye. Jeg tror du har helt rett, Stian. Jeg tror det er kjempegode poeng du har kommet der. Og det er bare kanskje det at vi som Arsenal-supportere har blitt vant til at vi har nedgradert ganske mye de siste åra. Sånn at man blir nesten litt redd for å se at en enkeltspiller ikke skal lykkes i klubben. Det er jo, konkurranse om plassene er jo sunt, da. Og det eneste som bekymrer meg sånn sett, er jo det at alle de tre her kjemper om plass på landslaget til VM, som skjer allerede nå til desember. Så det er spennende å se liksom hvor mye det har å bety da, når man går inn i sesongen. For jeg føler at spesielt Saliba og kanskje Gabriel òg er ja, kanskje White òg, for så vidt, hvis de ikke får spille. Det er jo i fare for å ryke ut av en sånn type tropp. Så jeg håper jo at det kan snus noe positivt. Da, og det, hvis vi må selge en av dem til blodpris om et år, så er det greit. Vi må bare se hvordan det utvikler seg. Vi har flere spørsmål relatert til overgangsvinduene. Jeg vet ikke hvor mye fotball du ser utenom Premier League, da, men skal vi se her. Vi har et spørsmål om han godeste Skamakka. Det er Henrik, at Henrik Koig, Commander Gunners. Gunners, mener jeg. Tanker om Skamakka-ryktene. Personlig så hadde jeg ikke sagt nei til en italiener i Arsenal. I tillegg så hadde vi jo et spørsmål om Patrick Schick. Skulle jeg ha lyst til å ha Der har vi det, vet du. Arsenal-Lasse. At Arsenal-Lasse på Twitter spør tanker om Patrick Schick. Det vil passe perfekt for oss. Nå er det Gabriel Jesus som blir linka inn som spiss, og det virker ganske tydelig at han er et slags førstevalg. Nketia blir, virker det som, og da kommer det nok ikke mer enn én storfisk på topp. Og det skal vi kanskje være glad for òg, med tanke på det som skjedde for noen år siden. Men har du noe inntrykk av de gutta her, Schick og Skamakka? Jeg må innrømme at jeg ser fryktelig lite fotball på kontinentet, bortsett jeg ser Premier League og så ser jeg storkampen ellers. Så jeg må lese meg litt opp. Har du noe erfaring der, eller?
Du, jeg ser nok altfor mye fotball hvis en skal høre på kona, men jeg vil ikke si at jeg har sett så fryktelig mye kamper av disse to gutta her, men jeg har sett kamper med dem. Og det Altså, med Gabriel så vet du hva du får fra City, holder på å si. Det som jeg vil ikke si bekymrer meg, for jeg tror vi klarer å spille oss til mål uansett. Men vi er nødt til å ha en tårnspiss der oppe, og det er ikke Gabriel Jesus, altså. Vi må ha flere kort å spille på, og begge de to gutta som vi blir spurt om der, er jo 1,91 og 1,95, i tillegg til å være lynraske. Så jeg tror vi burde jo hatt et sånn kort til, og med tanke på at de er ganske unge. Han slekk. Han er vel 26 eller noe sånt, så det er jo helt perfekt. Og kanskje ikke vil koste all verdens heller, selv om de er unge og up and coming. Det som er litt bekymringsverdig med egentlig alle de tre, er jo at det der er jo en del skadehistorikk.
Ja.
Han Skamakka, han var vel vekke 112 dager i denne sesongen som var nå. 2020-2021-sesongen.
Ja.
Med diverse skader. Og det er, jeg er så lei av å få inn spillere som bare skal sitte på legekontoret til Arsenal og sope inn penger, altså. Det er vi Uansett hvor gode de er, så vi er nødt, vi må fikse de der små skadene og dette. Og Gabriel ser jo for så vidt ut til å takle Premier League godt, han, men han har sin historikk han også.
Det er interessant det du sier om Skamaka, for det var ikke jeg klar over en gang. Så det her, her hyrer vi en ekspertise i podden. Kjempe, kjempe spennende å høre om. Jeg tenker jo Patrick Schick, han skrev vel under en ny avtale med Leverkusen den sommeren her, så jeg litt usikker på hvor lett det er å prise han bort derfra. Han skåret vel, han hadde vel flere mål enn Haaland i Tyskland i fjor. Da var jo Haaland ute en del selvfølgelig da, men det var vel kun Lewandowski foran. Han skåret noe spinnere, sånn 7-28 mål, hva det var for noe, for Leverkusen. Så har han høyden, han har, som du sier, han har fysikken, farten, virker ganske allsidig avslutningsmessig også, det jeg har sett han. Så profilen hans er kanskje mer interessant enn Gabriel Jesus. Skamaka har jeg knapt sett da, så bare litt på Italia. Sånn at jeg har bare sett på YouTube og så har jeg lest litt, men litt spennende personlighet kanskje. Jeg har lest litt om det, og både bestefaren og faren hans har noen voldsomme voldsepisoder, ikke voldsepisoder, men sånne kriminelle episoder. Det var vel faren hans som, når han spilte i Roma, eller oppe på lån, eller hva det var, jeg husker ikke helt hva det var, så hadde han gått løs på alle biler med balltre og sånn der, og forbannet. Så litt, og han ser jo, han fyren ser jo litt sånn, han ses med typen, så man skal ikke dømme basert på foreldrene og sånn også, men jeg litt spent på hva slags type han egentlig er. Og så er det jo alltid der med italienere da, vil de forlate rede, det virker vanskelig. Så det er klart, det som tar det for en Skamaka sånn sett da, i den grad det er noe i det, fordi at Arsenal virker å være den klubben italienske journalister bruker mest for å skape blest rundt klienta sine. Locatelli, Vlahovic, bare for å nevne et par. Men liksom, Skamaka, altså Juventus henter Vlahovic i januar, han går jo ikke dit da, det er veldig rart. Inter ser ut til å gå for Lukaku, så får vi se om det faktisk ordner seg da. Og så har du i Milan, så henter de Origi nå, de har Giroud. Leao er vel fortsatt der, så jeg er litt sånn usikker på om det er noe aktuelt egentlig. Og da står du kanskje igjen med Roma da, hvis Tammy Abraham skulle gå eller noe sånt, men det er kanskje ikke så mange muligheter da, så han vil jo få for en ganske ok pris. Sassuolo vil, tror jeg nok vil takke gladelig ja takk til en 400-500 mil for en Skamaka. Sånn. Det blir spennende å se, men jeg tror nok at det blir Jesus. Jeg vil veldig bli overrasket om det blir noen andre. Men det er jo deilig med overgangsvindet å kunne drømme litt da. Og jeg tenker vi har en del linker til Serie A nå. Erlend Hickey er nevnt, Osimhen er nevnt. Vi skal se hva vi kan få til om vi får på oss en eller annen Serie A-ekspert her i løpet av sommeren og snakke litt om det, for jeg kan ikke si noe kvalifisert, så da blir det dumt å prøve å si det også. Ellers så, på utgående så skjer det jo litt nå da. Lacazette har vinket farvel, skal vi tilbake til Lyon. Det er jo offisielt at han forlater Arsenal nå. Jeg tror vi for så vidt de fleste av oss synes det er greit. Selv om han hadde en ganske ok sesong, synes jeg, sånn overall, så var det jo tydelig på slutten at han er ikke den spydspissen vi trenger. Men hvis du skal se tilbake på Lacazette sin Arsenal-karriere, 50 millioner pund eller hva det var i 2017, hvis ikke tar feil, kom inn der som Wenger sin første store spissignering etter Van Persie forsvant til United, der det. Hvordan vil du oppsummere Lacazette sin karriere? Hvordan vil du oppsummere det?
Ja, terningkast 4, kanskje. Jeg tror når han signerte for Arsenal, så, håper jeg, så kunne jeg lett se på tallene at han var aldri den som skårte veldig mye mål jevnt, men han har perioder da. Og det har han jo egentlig hatt i hele Arsenal-karrieren sin. Nå viser vel tallene at han har vel nesten et målpoeng hver tredje kamp, så jeg kan liksom ikke være så misfornøyd med det heller, men når du liksom skal ha han som your main man, så forventer du at det skal være nesten annenhver kamp, eller en hver halvannen kamp, at det skal være et målpoeng inni. På sitt aller beste så er han jo med rygg vendt mot mål, og er jo en av de bedre vi har hatt på lenge. Men han har rett og slett ikke helt de killerinstinktet som vi kanskje har hatt behov for. Og jeg tror han var jo veldig god mot en periode for oss denne sesongen. Men jeg tror det forsvant fort når Tete rett og slett hadde gitt beskjed om at det blir ikke kontrakt videre, og da tror jeg piffen gikk ut av han, og det er veldig forståelig. Han er midt i sin prime og trenger sin siste store kontrakt, så... Men jeg synes vi skal se tilbake som Lacazette, som en god spiss, og virker som å være en bra ambassadør for klubben også. Han har ikke et vondt ord å si om hverken spillere, trenere, klubb, fans. Det er nok en fyr vi kommer til å se på samme måte som Podolski på sosiale medier. Det er alltid noe med Arsenal. Så. Nei, absolutt ikke noe, har ikke noe vondt å si om Lacazette, men jeg var ikke kjempelei, men når det ble offisielt at han forlater.
Nei, for det, når jeg tenker tilbake på Lacazette, så jeg jo enig med deg at han har vært en veldig god ambassadør. Jeg var veldig imponert over måten han taklet den Auba-sagan. Altså, det er liksom beste kompisen hans i klubben, og det er åpen konflikt mellom han og manager. Og så tar han kapteinspinn og jobber hardere enn noen gang, og virkelig går foran i krigen. Det synes jeg var stort. Samtidig så mener jeg jo at Lacazette på sett og vis er et slags bomkjøp, fordi at Fente Aubameyang 6 måneder senere. Det kommer jeg aldri til å forstå. Det er klart, det var mye utskiftning i styre og stel i Arsenal på den tida, sånn at Mislintat og Sanje og Co. skulle inn og på en måte sette av et fotavtrykk der og vise at dem er sjef. Jeg er ganske sikker på at Wenger ikke hadde veldig mye å gjøre med den overgangen. Jeg sier ikke at han ikke ville ha han, men det var så ulikt Wenger, og da plutselig hente 2 spisser til de summene den gangen. Så da er på en måte spørsmålet, var Aubameyang tilgjengelig i den sommeren? I så fall måtte vi lagt 100-150 millioner ekstra bord for å få han. Da mener jeg da burde vi ha gjort det, i stedet for å gå for en mellomløsning. For jeg føler at Lacazette var aldri Wenger sitt første valg. For han var tilgjengelig år etter år etter år, ble linket til Arsenal gang på gang, men Wenger, han trykte aldri på den avtrekkeren. Skjedde ikke. Så jeg var sikker på at det kom aldri til å skje. Og så var det var et press fra omgivelsen om at nå må Arsenal hente en ordentlig spiss. Og når Lacazette kom, tenkte jeg at yes, han skåret vel etter 30 sekunder, og så var det sånn at yes, nå har vi endelig fått på plass den spissen. Men jeg vet ikke om det er enig, Stian, men det Arsenal burde ha gjort, var jo, og det er lett å vete på klok, men det er åpenbart at Wenger ikke var helt sikker på det. Lacazette, bra spiss, men ikke 50 millioner pund. Man hadde Giroud, som man bød på noe helt annet. Man burde ha hatt en tydeligere og bedre plan, for planen var helt idiotisk når man bruker så mye penger på 2 spisser, som da skal kjempe om en posisjon, når man ikke har brukt penger på spiss på så lenge. Men man burde kanskje da ha hatt litt is i magen, eventuelt lagt litt mer penger på bordet for en Aubameyang, hvis det var planen. Det tror jeg ikke, for det var ikke så mye plan bak det som skjedde. Og kanskje da, hvis man var heldig, behold Giroud og hatt en Aubameyang-Giroud-link eller kombinasjon, i stedet for å sitte med 2 spisser som de kan spille sammen, de kunne spille sammen, ja, men i en veldig spesifikk formasjon. Men ellers så sitter de med 2 dyreste spillerne som egentlig kjemper mot hverandre. Jeg synes det var... Ja, det er ikke Lacazette sin feil, og jeg har veldig respekt for han, men jeg føler at det ble veldig feil, at man hentet begge de to. Jeg mener at de burde kanskje vært så sterke i januar, at de kanskje burde ha gitt faen å hente Aubameyang, og heller brukt de pengene andre steder, og gitt Lacazette en sjanse. Men klart, det er jo litt, for å bruke et norsk begrep, kastrerende for Lacazette også, kommer inn som storsigneringen, og så går det 5 måneder, så går det med å nesten erstatte den på et vis.
Ja, det, hadde jeg vært spist da, så hadde jeg nesten bedt om å bare hva skjer her. Samtidig så jeg er nok enig med deg, jeg tror kanskje ikke det var Wenger sin avgjørelse å hente Auba, samtidig som at han både i Dortmund og for oss, så skårte han med mål på venstre siden der. Og ga en dimensjon der i sammen med Lacazette, det smarte sånn i etterpåklokskapens navn hadde nok vært å heller brukt 30-40 millioner mer på Auba i stedet for å hente Lacazette først. og tilgjengelig han var, og rett og slett var Wenger interessert. Veldig usikker. Det har vært, har nok vært mye rot på det bakrommet i den perioden der. Så nei, det er litt synd i Lacazette òg. Han har ikke hatt veldig gode vilkår, selv om han ble skikkelig best bud med Mauba. Så tror jeg ikke Arsenal har gjort jobben lettere for han, for å si det sånn. Da.
Nei. Nei, det tror jeg ikke. Og, nå er begge borte, og vi skal på en måte skrive en ny historie med spydspisser i Arsenal. Det blir jævlig spennende å se hvem som kommer inn dørene. Men hvem som kommer inn, det har vi snakket om, og jeg nevnte at nå snakker vi jo om spillere på vei ut. Og for å spinne litt videre på det, da, så har vi en del spillere som vi håper å få en litt penger for, men det virker veldig vanskelig. Det sies at det ikke er penger på kontinentet, og det er jo åpenbart en sannhet, men med modifikasjoner. Vi har jo sendt spillere ut på lån med klausuler om kjøp. Lucas Torreira, som jeg vet ikke om var det 15 millioner euro eller hva det var for noe, som vi hadde avtalt med Fiorentina. Han er månedens spiller fire ganger. Det er jo et spinnvilt tall. Altså ikke Serie A, men for Fiorentina. Vlahovic har gått til Juventus for ja, mye var det, ja, 750 millioner og sånn. Og så kommer vi til sommeren, og så er det en fyr som er årets spiller. Jeg vet ikke om det blir kåret årets spiller, men i hvert fall fire måneder spiller utmerkelse i Fiorentina. Så kommer Fiorentina da, som på en måte er nyrike etter en sånn type deal, og sier at nei, det har vi ikke råd til. Nå vet jeg ikke, kanskje handler om lønn, kanskje har Juventus en sånn klassisk Juventus-avtale om at de betaler ei krone i året i 400 år. Hva det er.
Ja.
Men vi ser det samme, men poenget mitt er at vi ser det samme med Real Betis. Jeg vet ikke om det var noen klausul der, det er jeg usikker på, men Hector Bellerin har jo gjort en god figur der, og det er åpenbart en slags, det er et godt forhold mellom han og Real Betis. Men Real Betis vil ikke betale noe som helst for han, virker det som. Og Bellerin etter sigende da har et håp om at Arsenal bare skal terminere kontrakten hans. Og Betis har vel brukt penger på andre spillere allerede i sommer, som jeg har forstått det. Så der er det også, har det i hvert fall vært penger. Og det her er en gjennomgangsmelodi da, for Arsenal. Vi har terminert kontraktene til Mustafi, til Sokratis, til Özil, til Aubameyang.
Kolasinac.
Kolasinac, ikke minst. Hvordan tolker du det her, og tror du det er, tror du klubbene nå nærmest bløffer fordi de vet at Arsenal er gavmilde på markedet? Hva tror du det er som gjør at det her skjer?
Jeg tror nok det er en kombinasjon av det, at vi nå i to sesonger så har vi jo bare, håper jeg, ikke kastet spillere etter folk, men det som du sier, vi kansellerer kontrakter over en lav sko. Men jeg tror nok det er, og det ble ganske tydelig, altså at Teta var med en gang, at det, jeg vet hva spillere vil ha, jeg vet hvem jeg ikke vil ha her, og så han bare kjappest mulig kvitter seg med de. For mange av de spillere vi nevner, som er der vi har kansellert, er jo spillere som ikke bør ha tredd på seg Arsenal-drakt i første omgang. Men samtidig så har vi jo, holdt på å si, jeg tror vi er så gjerrige andre veien også. Holdt på å si, ja greit, nå, vi brukte mye penger på Auba, jeg synes vi brukte en del penger på White, PP var jo vanvittig dyr. Så penger er der, men før det så har vi liksom alltid ventet til siste liten og kniper på de siste pundene. Og da tror jeg klubber tenker at da gjør vi det andre veien også. Og i hvert fall med spillere som rett og slett ikke blir verdsatt høyt, så skjønner jeg jo godt på andre siden av forhandlingsbordet at hvis det er en spiller du ikke har lyst på, så har du ikke lyst til å bruke 100 millioner pund på det. Da vet jeg at jeg kan få han billig, for du har lyst til å kvitte det med han. Men jeg håper jo med Edu og at det endelig har stabilisert seg litt sånn i forhold til spillerlogistikk, at vi må være så vanvittig mye smartere på å selge spillere, og spesielt låne ut spillere med opsjon på kjøp, så må vi begynne å sikre oss penger, for det, den skuta har ikke gått så veldig godt, og vi kan si med Kroenke at de har spent som fucking money, men de har jaggu brukt litt penger i de siste sesongene, så Men jeg tror vi er nok på vei mot slutten av sånne dustete avtaler og kniping ifra motstanderklubber. For du ser måten vi handler inn på, det er smart. Og vi handler spillere for fremtida der vi kanskje vil prøve å tjene mye penger på. Så er det jo opp til gutta bak Ateta å videreformidle dette ut til agenter og bare være knallharde. Og da spesielt med den siste med Bellerin, at Betis liksom spør om å kansellere kontrakten hans. Altså, han har hatt en god sesong i Spania for de, og faren hans er vel òg sånn Real Betis-fan, så vidt jeg husker. Så etter Nei, altså, det er klart, vi skal ikke forvente 50 millioner pund for Bellerin, men at vi bør få 20-25 millioner for han i hvert fall, det syns jeg
Ja.
er fair, altså, i dagens marked. Det er vanvittig mye penger, men det er fortsatt en spiller i Bellerin, altså.
Det får vi nok ikke pga. kontraktsituasjonen hans. Han er 1 år igjen. Hadde han hatt langtidskontrakt, så kan kanskje, men si for tis, tror jeg vi skal bare takke og si farvel. Det er litt sånn, jeg syns det er trist da med Beirin, for at nå har han på en måte vært vitne til at vi har kansellert kontrakter med spillere som har vært utro og dårlige tjenere for Arsenal. Og så kommer han som kanskje har vært den aller beste ambassadøren, den aller beste representanten for klubben sånn utad, og ber om det samme, og da skal vi liksom sette ned foten. Men jeg mener at vi kan ikke fortsette med det. Om du heter Arsene Wenger eller Adebayor, det spiller ingen rolle. Nå må Arsenal være sterke. Og du må være sterk, og Teta må være sterk. Vi kan ikke tillate at det her fortsetter å skje. Fordi at da kommer vi til å oppleve det hver eneste sommer. Vi får 3 millioner pund for Mavropanos, eller hva det er. Det er jo helt idiotisk dårlig. En av de beste stoppere i Bundesligaen, liksom. Det går ikke an. Hvis Arsenal skulle kjøpt han nå tilbake, så måtte vi betalt 30 millioner euro. Gendouzi går for var det 10 millioner euro eller noe sånt til Marseille. Skulle kjøpt han tilbake, så er det 40-50 millioner euro. Han er landslagsspiller for Frankrike. Vi får jo igjen en brøkdel av verdien til de spillerne vi kvitter oss med. Så der har Arsenal en enorm jobb å gjøre. Og hvis vi skal kunne komme til det nivået vi snakka om i stad, at vi skal gjøre alt riktig og perfekt for å kunne forhåpentligvis ta opp kampen med det beste, sånn som Liverpool har gjort, så er det her en sånn helt nødvendig greie. Det er vi nødt til å rette på det. Hvis ikke så kommer vi aldri dit. For sånn som det er nå, så Kroenke, de bruker ikke av sine egne penger. De tar jo opp lån på klubbens vegne. Og det går bare enn så lenge, og så vil det bikke. Så det blir jævlig. Det syns jeg er kanskje det mest spennende med denne sommeren her. Hvor mye klarer vi å få inn for de spillerne her? For at vi har mange salgsobjekter. Altså at hver og en vil ikke kunne koste så mye, men til sammen så bør vi kunne dra inn i alle fall en 30-40 millioner pund, altså minst. Klarer vi ikke det, så har vi egentlig mislykka litt der i det aspektet. Så nei, det blir spennende. Jeg vet ikke, Stian, om det var noe mer vi skulle innom. Det er jævlig mange gode poenger fra deg, så det er artig å ha en gjest som virkelig har peiling, altså. Har noen spørsmål vi kanskje kan ta, da? Vi har jo et spørsmål fra Andreas i Arctic Junior-pod. Han spør Det er et spennende spørsmål. Stort sett alltid så er minst én topp seks-klubb i trøbbel. Hvem tipper dere denne gangen? Du var vel inne på det i stad. Hvem er det som For at før den sesongen som vi akkurat har lagt bak oss, så sa vi jo at det var 4 plasser som var okkupert ferdig. Vi hadde ikke sjans mot noen av de. Det var liksom sjargongen i debatten. Lærte ganske tidlig at sånn er det, sånn funker det ikke, og sånn funker det nesten aldri. Det vil alltid være en av favorittene som får trøbbel. Hvem er det neste år?
Jeg tror nok det blir United der, altså. Det er klart de har fått inn Ten Hag og dette her. Nå skal, så er jo Pogba på vei ut. Lingard, Mata er jo ute. Men Pogba fikk mye spilletid, men de to andre fikk jo svært lite. Det er utrolig mye rot i den klubben, altså. Og at Ten Hag klarer det på én sesong, da blir jeg veldig overraska. Det er ikke så sykt mye sånn veldig gode spillere i det laget som folk skal ha det til, synes jeg da. Det er ikke mange spillere jeg hadde hentet der. Jeg hadde tatt kanskje Fernandes hvis han hadde sluttet å suttre som en hjertunge. Men utenom det så, ja, svensken han er lang, han ser jo bra ut. Det er jo noen unge talenter der, men jeg tror det blir tøft for de år igjen, altså. For jeg tror både vi, Tottenham, Chelsea, jeg tror vi er hakket vasser, altså.
Ja. Ja, nei, jeg kan jo legge til at jeg tror Chelsea også kan få trøbbel igjen. Igjen og igjen, den kom jo til topp tre, men vi var jo ikke der det mange trodde skulle være. Så det er jo type Tuchel som er en type som skaper en del slitasje rundt seg, fort kan være på sin siste sesong. Da blir det spennende å se om den klarer å holde dampen oppe. Så er jeg redd for at Tottenham kommer til å få en god sesong. Bare for at det er Conte, og han kommer til å sannsynligvis til dels lykkes, men som jeg sa, heldigvis så har vi noen foran som kommer til å stå i veien. Så topp 4 er kanskje ikke helt utenkelig allikevel. Spørsmål til som jeg har lyst til å ta med fra, skal vi se, jeg må finne fram Facebooken der, så vi tar med litt derfra også. Det var vel Fredrik Tiller Hegstad som sendte en melding til oss og lurte på hva er drømmegruppa i Europa League? Er det noen spennende lag å møte? Ambisjoner og forventninger i den turneringen? Bare for å, skal få svare Stian, men bare for å legge til rette for min egen del, så jeg er ikke helt sikker på hvilke lag som er med der neste år.
Nei, der har faktisk jeg ikke lest meg sånn vanvittig opp. Jeg vil i hvert fall slippe unna de der sykt lange reisedagene. Liksom langt i øst i Russland og nedover der, det må vi prøve å unngå. Det har vært fint å få et litt kort reist, gjerne kanskje, jeg vet ikke om det blir noen norske lag, meg og Bodø/Glimt er vel kanskje. Men hold oss litt sentralt i Europa, så er egentlig et fett for min del. Jeg mener vi er på høyde med de aller fleste klubbene i Europa League, uten tvil. Vi bør være en av favorittene, for å være helt ærlig. Regardless av hvilken lag vi får i gruppa, men det er klart det er mye god lag, det er ikke noe tvil om det. Du ser jo hva Mourinho gjør med Roma, han tetter igjen der også, stein for stein. Så nei, for meg er det ikke så viktig. Jeg vil bare ikke ha lange turer, for det sliter på tropp.
Mm. Nei, det er kjempepoeng, det er det viktigste poeng også. Og som du sier, det er noen tøffe lag. Manchester United har jo samme belønning som oss for sin Premier League-sesong. Det synes jeg er litt bittert. Men hvem skal være med der, og det er klart, hvis Ten Hag skal bruke den grå dressen hver dag, uansett hver, så blir det tungt å sitte i den garderoben, tror jeg, for jeg tror ikke han noen gang bytter om. Men ellers så kan jo han selvfølgelig lykkes i en sånn turnering. Usikker på det andre, men jeg vil også gjerne ha noen nordiske motstandere. Kanskje det blir rom for en bortetur i løpet av sesongen. Jeg har ikke vært på bortekamp med Arsenal på veldig lenge nå, så det hadde vært jævlig artig. Så det er kanskje håpet. Du vil få en gruppe med, du er uheldig hvis du får et lag som du skal slite med i gruppespillet. Så det blir sikkert et sånn type gruppespill, hvis du snakker om ambisjoner, som man stiller spørsmål om, da blir det en sånn utviklingsøye med, og så man slipper til en Hutchinson, en Patino, den type spillere litt grann, og så kommer man seg gjennom gruppespillet, og så vil man etter hvert, når man kommer nærmer seg en kvartfinale, semifinale, så vil man begynne å stille et sterkere lag. Og jeg mener jo at nå må Arsenal bygge mot å være Champions League-lag, og da skal man kunne kjempe fullverdig i en Europa League og en Premier League-sesong. Man skal ikke måtte nedprioritere det ene eller det andre. Man skal kunne være med å kjempe om både en fjerdeplass og en seier i Europa League. Og gjør man det, så har man gode sjanser for å kunne komme seg til Champions League. Jeg mener jo sjansen gjennom Europa League er veldig så stor som Premier League. Tanke på motstand. Nå er Arsenal såpass gode at en sånn turnering så bør vi kunne komme langt. Vi kommer jo, var det fire sesonger vi har spilt her, tror jeg. Vi har to semifinaler, en finale, og så røker vi vel i kvarten mot Olympiakos. Den der famøse overtidsmarerittet der. Mm. Så jeg mener at Arsenal bør gå inn i Europa League med ambisjonen om å vinne.
Ja, helt klart. Og det tror jeg, i det vi holder på å si sikrer oss den Europa-ligplassen, så tror jeg at Teta har vært rett på at den er vår neste sesong. Men jeg tror også han kommer til å gjøre det, som du sier, at vi stiller nok litt akademispillere i gruppespillet, litt i forhold til motstander, og spisser inn topplag når vi nærmer oss utslagsrunder. Og det er det helt klart at de spillerne også som er i det laget her nå, bør ha ambisjoner om å vinne det og faktisk vise det. Så jeg tror nok det er sånn 50-50 sånn Champions League-plass på topp 4 eller Europa-liga. Jeg tror nok vi kan gjøre det på begge måter, men jeg ser jo for meg at hvis vi sliter litt i serien mot når vi nærmer oss nyttår eller januar-februar, så blir vi kanskje begynne å prioritere Europa-liga. Det har vi sett mange klubber gjøre, og det fungerer ofte. Så
ja. Det er fryktelig mye på åpne, ikke sant? Men det er en cup-turnering da. Sånn at man bør jo på en måte ha... Ja, man skal ha intensjon om å greie begge deler, men man bør jo i første rekke sørge for at man er stabilt god nok til å komme topp 4 i Premier League, fordi at et cup-turnering som kan alt skje. Man skal ikke nedprioritere ligaen i april, og så komme til en finale, og så får man utvist en spiller etter 5 minutter, og så er finalen ødelagt, ikke sant? Sånt kan skje, så... Det er farlig å legge alle eggene i den kurven. Men jeg synes det hadde vært jævlig kult om vi hadde vinn i det troféet, og ikke minst et Europacup-trofé. Jeg husker jo ikke det forrige vi vant. Jeg var vel knapt noen Arsenal-supporter, vil jeg tro. Det var vel i 94 eller noe sånt, tror jeg, i parken. Det fikk ikke jeg med meg. Sånn at jeg har sett Arsenal tape 3 Europacup-finaler, og nå er det på tide at vi tar rett, altså. Og det hadde smakt enda bedre enn en topp 4-plassering.
Ja, egentlig. Det hadde det. Jeg er helt enig.
Tur etter Budapest. Bortetur dit. Jeg er i bortetur da, men sånn reise ned dit. Jeg ser Sivert Eriksen, som vi har hatt her. Han har jo bestilt seg hotellrom allerede.
Ja, det er helt tydelig. Jeg elsker den entusiasmen hans. Det er hei konge. Det er skikkelig cocky, men hvis det slår til, så er det jo et genistrek han har gjort.
Det er jo det. Yes, Stian, da begynner vi å nærme oss halvannen time her. De som hører på episodene våre pleier å sikkert slite med å holde ut hele veien. Vi skal prøve å gi oss litt før nå enn vi gjorde de siste to episodene. Nå har vi fått med oss ganske mye. Jeg har en X-spillerspalte. Litt comeback egentlig, for nå har jeg ikke hatt det på noen uker. Litt fordi at det har vært mye å gjøre for meg personlig ellers, og litt fordi at det har vært litt for mye følelser og litt for mye kjør rundt Arsenal. Jeg har ikke orket det. Det har vært de siste ukene av sesongen her, den type nerver og spenning har jeg ikke kjent på mange, mange år. Sånn at
Nei, og det er jo det som er det er litt vondt og litt deilig å endelig kjenne, at du faktisk kjenner på den skuffelsen, for da vet du hvem du har vært på en måte, da føler jeg, da kjenner du litt på at Arsenal er på vei, liksom der vi skal være, og det er blant de topp 4 beste i England, og da, ja, det er utrolig vondt å kjenne på den der skuffelsen, ja, det er det. Jeg satt lenge helt alene på puben når vi røyd mot Newcastle, og da jeg sier lenge, så jeg tror kanskje jeg satt bortimot en time for meg selv i en krok og bare kikket i golvet. Men så våkner man liksom til litt, så tenker du at det er en grunn til at du er skuffet, og det er ikke fordi at det hele sesongen har vært sånn, det er at det er så sykt nærme da, at vi faktisk gjør det ingen trodde vi skulle gjøre. Nå gjorde vi jo ikke det da, men vi var fryktelig nærme. Så litt skuffelse er kanskje et tegn på at det er noe godt på gang også, på en måte.
Vi har jo hatt cup runs ganske mange ganger i løpet av de siste årene. Vinne cuper har vi gjort også, hvis vi ser i et litt lengre perspektiv. Men det, da er det på en måte både 3 og 4 uker mellom hver eneste kamp en sånn turnering, ikke sant? Premier League-racen, når det står om en topp 4-plassering, det er så intenst, og så har det vært så viktig også, ikke sant? For vi har vært ute så lenge av den turneringen der, den Champions League-turneringen, sånn at ja, jeg kan ikke huske å ha følt på et sånn type, jeg var sliten, skikkelig sliten. Jeg har ikke kjent det sånn siden kanskje 2015-16 sesongen, når vi var med å kjempe om gullet med Leicester, helt til vi kollapsa. Den der følelsen jeg hadde, spesielt den dagen mot Tottenham, jeg var dårlig når jeg våkna morgenen. Jeg bare tenkte, jeg orker ikke det her. Men det er akkurat derfor vi driver med det også.
Ja, absolutt. Det er en elsk-hat-forhold, ikke noen tvil.
Så Men nå vi heldigvis forbi, eller heldigvis og heldigvis, nå vi forbi den perioden, så nå kan vi begynne å se oss litt tilbake, både på kortere sikt og lengre sikt. Jeg tenker jeg kjører en ekspillerspalte nå, så det spennende å... Skal jeg spørre deg etterpå hvor lang tid det gikk før du forstod hvem det må snakke om her?
Ja, jeg gleder meg. Jeg ser alltid frem til den spalten. Det alltid gøy å prøve å tippe så tidlig som mulig og hvem det så det bra det, altså.
Det blir spennende. Da bare kjører jeg i gang, Stian. Hva gjør lille Martin fra Tande P i dag? Hvor ble det av Basse fra Olsenmannen? Er Ramsey og Anne Mona fremdeles gift? Disse overskriftene blir resirkulert årlig, og forer agurknyhetenes høytider med sårt tiltrengt clickbait. Hvor vi vil jo så gjerne vite om Jarl Goli er konkurs igjen, eller om Dan Børge har det fint på hytta. Mediepersonlighetene fra fordums tid opptar oss. Sånn er det også med fotballstjerne. Mange av dem har gått inn i dagligtalen. Makelele-rollen, Zidane-piruetten, Cruyff-finta. Og så har du de som av en eller annen grunn omtales som unsung heroes, de forsømte heltene. Disse får ofte enormt mye oppmerksomhet fordi vi mener at de ikke har fått nok spalteplass. I Arsenal-sammenheng kan vi nevne Gilberto Silva eller Loren. Og så har du de som faller mellom to stoler. De som ikke var gode nok til å komme inn i dagligtalen, ei heller anonyme nok til å bli definert som unsung heroes. Det er jo de som er de virkelig forsømte heltene. Og dagens X-spiller er i aller høyeste grad en av disse. Det er til tross for at han har skåret et av Arsenal-historiens mest berømte mål. I en tid hvor Wengers franske revolusjon stadig tirret på seg flere erkebritiske meningsbærere, fortsatte professoren å vifte med sjekkheftet i retning bartenes og baguettenes land. Den forenværende sommeren hadde selveste Thierry Henry ankommet. Elegante Robert Pires vandret inn portene et knapt år senere. Men ingen av dem skulle generere like mye blest som dagens X-spiller. Wenger smadret klubbens overgangsrekord og bladde opp 17,5 millioner euro. En rekord som skulle stå i nesten 9 år, frem til Andrei Arshavin tittet frem i snødrevet i 2009. Den nyankomne angriperen hadde nettopp lagt bak seg et seismisk viktig bidrag for det franske landslaget da han skåret utligningsmålet i EM-finalen mot Italia, på overtid. Et mål som sørget for ekstra omganger og høy sigarføring da franskmennene gikk seirende ut. Et mål som Barbud om senere bravader. Overgangen til Arsenal vitnet også om et voldsomt ambisjonsnivå. Med Premier Leagues aller beste spisspar foran seg i køen var veien til elveren nesten umulig. I tillegg kjempet også Stians venn, slepende Nwankwo Kanu, for spilletid på topp. Rekordsigneringen skulle imidlertid tvinge seg fremover i køen. Etter en litt treg start fikk målproduksjonen seg en boost mot slutten av sesongen. I løpet av de siste 8 ligakampene noterte han seg for 8 målpoeng. Høydepunktet kom i hjemmekamp mot West Ham, da han i løpet av knappe 33 minutter noterte seg for et av klubbens kjappeste hat-trick i moderne tid. West Hams svimlende forsvarere ble fullstendig løpt i stykker av den kvikke måljegeren. Spesielt den andre skåringen var av høy klasse. En lang ball fra Lee Dixon ble kattemykt dempet på kassa før han foretok en tverrvending som sendte de to hammerstopperne kilometervis inn i blåbærskogen. Så tok han et skritt innover før han køla ballen vakkert i venstre hjørne. Opp og til med sin svakeste fot. Hele 47 opptredninger skulle det bli den første sesongen, og 15 fulltreffere. Et imponerende tall med tanke på at han ble benyttet i flere posisjoner. Gjerne på høyre kant, hvor han etter hvert skulle gjøre vei i vellinga. Sesong nummer 2 skulle bli en parademarsj for den franske angriperen. Hans allsidighet gjorde ham til en favoritt hos Wenger, og Arsenal-sjefen benyttet seg av dagens X-spiller ved hele 54 anledninger. Ingen i stallen hadde flere kamper. Robust, hardt arbeidende, allsidig og giftig. Han var som skapt for en seiersmaskin som kjempet på 4 fronter. På 2 av frontene skulle det ende med triumf. Wengers andre dobbel ble et faktum på vårparten I 2002. Og I klimaksets hovedrolle figurerte vår mann. Scenen Old Trafford. Et gulljagende Arsenal for anledningen I gulldrakter. Gullkampen kan avgjøres. Her. Nå. Hjemme I London sitter en skadet Thierry Henry og holder en langtidsskadet Robert Pires med selskap. På benken sitter Dennis Bergkamp. Hvordan skal dette ende? Rivaliseringen mellom Vieira og Keane, Wenger og Ferguson og Arsenal og Manchester United nærmet seg kokepunktet. Hjemmelaget hadde null intensjoner om å servere tittelen til sin bittre rival I egen storstue. Og Fergusons menn bretta opp ermene og skrudde til knottene. Det sier mye om karakteren I dette Arsenal-laget, at de evna å holde hodet kaldt samt gå I krigen uten at det bikka over. Dette var krigere. Beist. Vieira, Keown, Loren og Campbell. Uten sine fremste offensive S måtte The Gunners være kyniske og vente på sin mulighet. Og etter 57 minutter kom den. Muligheten. Dagens X-spiller avanserte med ballen sentralt I banen og forsøkte en stikker til brennhete Freddy Ljungberg. Svensken, den røde hanekammen, avslutta midt på Barthez. Men vår manns energiske natur sørga for at returen ble ekspedert I det gapende nettet. Borteseksjonen eksploderte. Som svermende bier rundt kuben velta de seg rundt og omfavna hverandre på en måte som ville gjort Espen Nakstad svært, svært bekymra. Dobbelen var sikra. We won the league at Old Trafford. Dagens X-spillers bidrag gjennom sesongen og I den avgjørende bataljen kan ikke underspilles. 17 skåringer skulle det bli, og han viste seg særlig viktig etter at Robert Pires, årets spiller, pådro seg en stygg kneskade I mars, som skulle holde ham ute av resten av sesongen, og mer til. Arsenal føk ut av startblokkene også den påfølgende sesongen. Det samme gjorde helten fra Old Trafford. 6 nettsus på de første 6 ligakampene skulle det bli, for han slokna litt I takt med laget. I Pires fravær var han nå mer eller mindre fast inventar på høyrekanten. Ljungberg tok plass I Pires posisjon på motsatt side. Og Wenger fikk aldri nok av den robuste franske landslagsspilleren. Også denne sesongen fikk han 54 kamper. Kun Thierry Henry hadde flere med sine 55. 108 kamper på 2 sesonger, altså. En bragd I seg selv. Denne sesongen skulle imidlertid ende I skuffelse. The Gunners, som hadde vært best hele sesongen, snublet på mållinja og forærte tittelen tilbake til Manchester. Dagens X-spillere hadde også sine problemer og skåret kun 2 mål på sine siste 20 ligakamper. Heldigvis sikret Arsenal seg en finfin trøstepremie I Cardiff, og Southampton ble beseiret I FA Cup-finalen på Millennium Stadium. The Gunners skulle imidlertid servere en grusom hevn I sesongen som fulgte. Invincibles, 38 kamper, 26 seire, 12 uavgjort, 0 tap. Vår mann skulle dog spille en tilbaketrukket rolle denne gangen. Den solide fysikken slo sprekker, og gullhelten fra Uniteds lekegrind mistet store deler av sesongen med skade. Kun 20 kamper ble det. De fleste av dem før vi skrev november. Og da Wenger hentet hos Antonio Reyes I januar, begynte den feite dama å varme opp ganen. Kontrakten til vår mann gikk ut sommeren 2004, og tross forhandlinger kom ikke partene til enighet om en ny. Dermed ble eventyret avsluttet på Highbury 15. mai, med bøtteløft og jenkadans foran tårevåte tilskuere. En passende avslutning for en spiller mange har glemt at de har glemt. Et angrepsvåpen som hadde det aller meste. Nesten like god med begge føtter. En luftens baron. En spiller som kunne figurere overalt I angrepsrekka. Og by på trøbbel fra alle hold. En uvanlig robust, topptrent alet som spilte mer enn alle andre. Vi må snakke mer om Sylvain Viltor, og ikke glemme at vi har glemt den.
Ja, det helt nydelig. Viltor en stor spiller det, og veldig fan av han I i sin tid i Arsenal. Litt viktig at vi prater om mitt møte med Kanu, for det den skåringen der mot United, så står jo Viltor med opprekket hånd, og Kanu hopper over hele mannen, altså. Det sier litt om spensten til Kanu, så feiring er vel så bra som mål.
Ja, den scenen den er jo ikonisk. Det er vel, han sitter vel på kne der, tror jeg. Hvis ikke, så er jo Kanu Gud.
Ja, ja, kanskje det.
Tror de, det ser ikke sånn ut.
Nei.
Tror de har snakket om det ettertid. Det ser jo helt vilt ut, men ja.
Ja, nei, igjen en veldig bra X-spillerspalt, altså. Det er gøy å både høre og se. Han var en stor spiller, og du nevner jo masse øyeblikk her. Det er jo helt, helt fantastisk.
Men takk for det, men er du enig at han av en eller annen merkelig grunn har blitt sånn glemt? Vi snakker liksom ikke om den.
Ja, absolutt. Jeg har flere venner heldigvis med Arsenal-supportere. Vi sitter litt nede i boksene ut på kvelden og prater Arsenal. Som vanlig så pleier vi alltid å ha en sånn en runde der vi har nevnt en spiller vi ikke har pratet om, ikke sant? For alle prater jo om, ikke sant, Vieira, altså Sol Campbell, Henry, Pires, altså vi kan bare ramse opp. Men finn de spillerne som har vært gode for oss, men får veldig lite skryt, og det er definitivt en av de, det er Sylvain Viltor, altså.
Ja, for det var litt artig å høre, for at når jeg satt ned og skrev den spalten, så var det basert på mine egne erfaringer, og jeg føler liksom at, som jeg sa da, så Gilberto og Loren og sånn, dem er jo liksom trekt frem stadig vekk, fordi at vi mener at dem er glemt. Men dem snakkes jo voldsomt mye om, så er det selvfølgelig slik at dem er også veldig mye i media da. Men det er kanskje en forklaring. Viltor, han har jeg knapt nok sett etter at han forlot Arsenal. Jeg vet han har spilt litt fotball etter det, men jeg vet ikke hvordan han ser ut. Hvordan ser Viltor ut i dag? Det aner jeg ikke. Så det er en sånn... Han har blitt glemt, selv om han skåret en av de mest ikoniske Arsenal-målene noensinne.
Ja, absolutt.
Så da har vi snakket om både Kanu og Viltor i dag, som på en måte var så uheldig å være backup at det bare kom på Henry, sånn at de vil aldri kunne få den krediten de fortjener.
Nei, absolutt ikke. Men de fortjener han. To gode spillere som ikke hadde sånn veldig lange karrierer i Arsenal, men når de var her, så var de til tider helt i verdenstoppen.
Det er som, han har vel bortimot 100 kamper for Frankrike, han har over 90, jeg tror han er over 90, jeg skal ikke påstå det helt 100%. Arrester meg gjerne, jeg lytter det, men jeg satt og så på det, han i en periode hvor mange store franske spillere ikke fikk spille på landslaget, så fikk han over 90, altså. Ja, han hadde jævlig mange kamper da, for å si det sånn. Så åpenbart en veldig stor spiller. Og litt sånn interessant å tenke på at ambisjonsnivået til Arsenal på den tiden, at vi hadde hentet, var det, sånn var det, vi var i 2000, han kom i 2000, sommeren 2000 kom han med han, sammen med Robert Pires. Og sommeren 2001, så hadde vi da Viltor, Bergkamp, Henry, og så går Wenger og bruker, var det 70-80-90 millioner på Francis Jeffers. Altså, det var jo, da brukte vi mye penger på angrepsspillere, altså. Det er vanskelig, det er fordi at summene på en måte for oss med inflasjonen ikke betyr så mye, så hvis man oversetter det til i dag, så det var jo for en angrepsrekke da. Det er klart, nå var jo ikke Francis Jeffers det man håpte man skulle være, men det var en voldsom dekning, spesielt på spidsplass. Og når man på en måte har en sånn type som Viltor da, som har så mange landskamper for en så stor nasjon, og så er det liksom en sånn potet som liksom flytter litt rundt på. Det er ikke rart at det laget der var bra. Jeg og du, Stian, vi er heldige som er født sånn cirka midt på 80-tallet og har opplevd det her i bortimot voksen alder i hvert fall. Jeg håper at de som lytter som er født senere, si type etter OL på Lillehammer, som er en sånn klassisk norsk merke, som regel som noen av kompisene mine hadde da vi gikk på byen for mange år siden, var at jeg spurte damen når de var født, og så sa han at jeg var født etter OL på Lillehammer, da var det bare å glemme det. Der er grensa. Og jeg tenker, jeg synes litt synd på de som ikke fikk lov til å være med på den, den reisen der. Jeg håper at de får lov til å oppleve noe av det samme. Og det håper jeg vi får lov til å oppleve også, Simen. Nei, Simen. Hva er Simen? Nå blir det for mye øl her. Simen han ikke her. Men jeg, det jeg skulle si da, Stian, at jeg setter veldig pris på at du tok deg tida. Tusen hjertelig takk for at du stilte opp i denne episoden her, og du leverer langt over det man kan forvente, så det var kjempebra. Tusen takk.
Du, takk like måte. Jeg synes det var gøy når plutselig den meldingen tikker inn på Twitter at jeg har lyst til å ha deg med på en episode. Det er en aktiv lytter. Jeg får med meg alle episoderne. Om det er etter seier eller tap, så det er en av de poddene jeg alltid skal ha med meg når jeg vet de kommer ut, så jeg setter veldig pris på at jeg blir invitert.
Tusen hjertelig takk, og det er ikke umulig at du får sjansen igjen, for å si det sånn, og jeg håper vi kan ses, og enten om det er her i Norge eller i London, så blir det hyggelig med en prat med face to face også.
Ja, absolutt. Dere er begge to hjertelig velkommen ned til oss i Arsenal Kristiansand i hvert fall, så skal vi stelle skikkelig i gang arrangement med fullt kjør på pub. Så hvis ikke, så prøver vi å ta noe på 12 pins eller 12 linten, eller det er veldig gøy.
Det høres veldig bra ut. Nei, men da gjenstår vi bare å si takk for nå. Gå inn og følg oss på sosiale medier. Vi er @podarsenal på Twitter. Vi er bare søker på Arsenal Station Pod på Facebook. Stian har jo mange flere følgere nå selvfølgelig, så han kjenner dere. Men hvis ikke dere gjør det, så hva er Twitter-handleren din?
Det er vel S. Børling, tror jeg. S. Børling. Det heter bare Stian, men hvis du søker opp S. Børling, så finner du meg.
Da håper jeg alle som ikke allerede følger han gjør det. Så ses vi igjen med neste korsvei for oss å ta avslutt ramme inn podden med innledningen her. Så satser vi på at vi kommer tilbake om ikke alt for lenge.
Tusen takk. Takk
yes. Ha det, ha det. Hei.
Ha det. This train terminates here.